Familiologia.
Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Otvori mi vrata.
A ne mogu, nisam obučen, umivam se. I sad ću da se brijem.
A pirkiš i kak?
Umivam se.
Umivaš lic?
Brijem bradu. Ne možeš me videti jer nisam više u kupatilu.
Pa gde si onda?
Ne znam, idi pogledaj, možda sam u dnevnoj sobi. Idi, potraži me.
Porodični rituali. Igre, zajednički obroci, čitanje pred spavanje, razgovori na kraju dana, nadimci i tepanja, praznični običaji. Teme su u koje zakoračujemo ove srede. Sve ih objedinjuje sintagma porodični rituali.
Porodični album.
Evo, upravo nam stiže i svoj porodični album u familiologiju unosi Branka Lazić, studentkinja biologije. Branka, koje to zajedničke porodične radnje tebi najpre padaju na pamet?
Pa pre svega, što se tiče porodice, generalno to je slava, kao neki, da kažem, najtradicionalniji način porodičnog okupljanja kod nas u Srbiji. Međutim, ono što je specifično za moju porodicu jeste to ta neka zajednička putovanja, provođenje zajedničkih vikenda, pa čitanje knjiga, pošto je moj deda književnik i nekako zajedno svake nedelje u određenom periodu toku dana mi se čujemo, pa pročitamo neku pesmu, neku knjigu, fotografišemo zajedno i mnoge druge stvari.
Ti i deda imate književni klub?
Pa može se reći tako.
Reč psihologa.
Dobar dan, hvala na pozivu u emisiju. Evo, ja bih se nadovezao na ono što je moja sagovornica rekla, jel? Prosto porodični rituali su sve one aktivnosti koje izvodimo sa drugim članovima našeg domaćinstva ili određene radnje koje izvodimo u određeno doba dana, posebni načini na koje se pozdravljamo, dočekujemo, pa čak i ovi religijski rituali, jel, koji se obeležavaju u našoj porodici, često imaju neku specifičnost, kako se oni obeležavaju baš u našoj porodici, jel, kako smo mi prilagodili sad te neke tradicije kulturološke, religiozne, baš za naš porodični kontekst.
Ovo je psiholog Zoran Crnjin, koji je pored toga što je danas naš stručni saradnik i neko ko je pristao da nas uputi u neke porodične i lične rituale. Imaju li psiholozi porodične rituale?
Pa ja mislim da svako od nas ima neke porodične rituale i lične rituale ili rituale koje izvodi u nekim drugim prosto grupnim zajednicama, bez obzira da li je reč o psihologu, kuvarici, domaćici ili nekoj drugoj profesiji. Evo, rituali su nešto što je sastavni deo našeg života, tako je to od pamtiveka, tako je to danas i tako će to verovatno biti u nekom budućem periodu.
Porodični rituali.
Radnjama koje se ponavljaju iz generacije u generaciju, koje su svojstvene čitavim narodima, onim sitnim koje se ustale među supružnicima ili niknu kad u porodicu stigne prinova, onim koji su samo naši, uz koje lakše započinjemo dan ili bez kojih ne možemo da zaspimo, posvećujemo ovu familiologiju. Da ovi razgovori stignu do vas, pobrinuće se Žarko Bovan. Muziku nam je pripremila Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Familiologija. Familiologija.
Porodični rituali.
Znamo šta je to, prepoznajemo sopstvene ritualne radnje i običaje svoje porodice, ali nije loše definisati pojmove o kojima se razgovara, tek da se u razgovoru ne zaluta.
Pojmovnik.
Reč ritual potiče od latinskog ritualis i bukvalno označava nešto što se odnosi na ritus, odnosno obred. Zapravo znači nešto što se izvodi na ispravan, propisan način.
Ovo je samo putokaz. Za stručnu podršku zadužen je psiholog Zoran Crnjin. Nas zanimaju porodični rituali. Koliko su oni bliski ovoj opštoj definiciji, a koliko su posebni, odnosno koliko ih porodica čini posebnim?
Onako kako psiholozi definišu rituale je da je to neki predefinisani niz simboličkih radnji koje karakterističu neka formalnost i repetitivnost, odnosno ponavljanje, i nemaju jasnu instrumentalnu svrhu. Tako da to liči na ovu definiciju koju ste vi ovde priložili, a porodični rituali ne bih rekao baš da nemaju svrhu. Oni i tekako imaju svrhu da nas povežu jedne sa drugima, da nekako povećaju taj osjećaj porodičnog, ličnog identiteta, da im pripadamo nekoj zajednici, da strukturišu našu svakodnevnicu, da stvore neka kolektivna sećanja na neke datume koje obeležavamo unutar naše porodice i zapravo nekako učvršćuju naše emocionalne veze jedni sa drugima.
Koliko su se u tom smislu porodični rituali, koliko se razlikuju u nekim drevnim društvima od ovih današnjih?
Pa rituali kao rituali su prisutni otkad smo mi bića onakva kakva danas jesmo, otkad se je došlo do razvoja simboličke funkcije kod ljudi. I svako istorijsko doba nosilo je sa sobom neke sebi svojstvene rituale. Tako da smo imali raznorazne rituale prizivanja kiše i vezanih za žetvu, za setvu, za umiranje članova našeg domaćinstva još i u kamenom dobu, još u preistorijskom dobu. Rituali su se kroz vreme menjali, oni su poprimali neke drugačije oblike, ali svrha im je ostala ista i verovatno će se oni i dalje menjati kako se mi istorijski i kulturološki razvijamo i suočavamo s nekim novim izazovima.
Zašto su porodični rituali važni? Šta psihologija kaže?
Pa važni su zato što prosto stvaraju jače emocionalne veze, stvaraju nam osjećaj pripadnosti porodičnoj zajednici, stvaraju nam osjećaj nekog i ličnog identiteta unutar te naše porodične zajednice. Strukturišu nam svakodnevnost, odnosno našu svakodnevnicu, smanjuju anksioznost, olakšavaju nam tugovanje u nekim periodama, recimo kod umirujućeg člana porodice, ili prosto u onim našim pogrebnim ritualima, ima zašto se mi okupljamo da na onom bdenju, zašto izlazimo na groblje posle 40 dana, zašto na neki način kasnije i obeležavamo ili datum smrti ili nastavljamo da obeležavamo rođendan pokojnika. To ima neku ulogu da nam olakša to tugovanje i da prihvatimo smrt člana porodice kao neku normalnost i da nam zapravo pomogne da se nosimo sa svim tim osjećanjima koje jedan takav događaj sa sobom nosi. Imamo i rituale vezane za rađanje dece, pa prosto tu imamo i one babine i darivanje i prosto oni su tu da nas povežu sa drugim ljudima, da nam olakšaju svakodnevnicu.
To je neka podrška.
Jeste upravo kao podrška, oni imaju jaku socijalnu funkciju i oni su prisutni ne samo kod nas. O tome može koleginica malo više da nam kaže, jel, oni su prisutni u životinjskom svetu, jel, kao i određene životinjske vrste imaju te pogrebne rituale ili posebne rituale pozdravljanja. O tome ja ne znam baš mnogo, o tome možda može moja sagovornica više da kaže.
Pitaćemo Branku, je li se srela ona studentkinja biologije, je li se srela sa ovakvim situacijama ili možda iz svakodnevnog života i susreta, na primjer, sa životinjama može nešto da se primeti?
Pa kao i kao što je čovjek životinja, tako i kod drugih životinja postoje određeni rituali. Sad naravno oni mogu biti vezani za mnoge različite aspekte njihovog života, ali tako i porodični život. Pa poznato nam je da postoji veliki broj životinja koji pokazuje to, da kažem, neko porodično, zapravo porodičnu atmosferu između svojih jedinki i postoji briga o potomstvu, postoji briga o jajima. Također postoji nešto što je jako zanimljivo, to je zavičajno ponašanje, odnosno da životinje imaju tu neku mogućnost da se vrate na mesta gde su se, na primjer, kod riba je to, na primjer, jako rasprostranjeno, gde su se mrestili i tačno postoji i način na koji se oni vraćaju, isti put. To su opet, da kažem, neki, može se svrstati u neke rituale. Također i ono što je verovatno svima poznato jeste da i naši kućni ljubimci imaju neke rituale. Oni su navikli kada jedu, kada se druže sa nama, kada spavaju, tako da sve je to, da kažem, ne samo kod ljudi prisutno, već i mnogo šire.
Upravo mi pade na pamet moja prijateljica i koleginica koju imam pravo da ogovaram i ovako pred mikrofonom. Ona i njen pas, pogotovo kad ostalih ukućena nema, imaju nešto što ona zove ritualisanje. Kada ona pije kafu, onda i njemu nešto doda, tako da i njen pas Hogar pije kafu s njom.
Pa tačno tako. I ono što je također zanimljivo, što verovatno mnogo ljudi i ne zna, jeste da životinje pokazuju i takozvane svadbene rituale, gde zapravo kroz taj ritual mužjaci privlače ženke i samim tim pospešuju i reprodukciju i naravno očuvanje određenih vrsta. To je, na primjer, rasprostranjeno kod mnogih beskičmenjaka ili, na primjer, kod mrmoljaka, što, eto, verovatno mnogo ljudi to nije znalo.
Vi slušate Familiologiju.
You give me fever
in the morning.
You give me fever
in the evening.
Fever when you hold me tight.
Never knew how much I loved you. Never knew how much I cared. So hard to bear, you give me fever.
You give me fever
when you kiss me. Fever when you hold me tight.
You give me fever.
Fever in the morning.
Fever all through the night.
Sun lights up the daytime. Moon lights up. Call my name and I know you.
eko.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica, kilogram 799,99. Kolači za slavu, kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Radio Beograd 1.
Familiologija. Familiologija.
Porodični album.
Porodičnim ritualima prilazimo sa raznih strana, prepoznajemo ih u sopstvenim iskustvima i na porodičnim slikama. Branka, ti si pomenula neke od uobičajenih zajedničkih aktivnosti svoje porodice. Koliko ste svesni da su to već onako postali rituali? Koliko ih kao takve prepoznajete?
Pa, iskreno smatram da jesu zapravo postali rituali i rituali su nekako stvari koje mi težimo da sačuvamo, jer da i ponavljamo dosta često i prosto nekako smo ponosni na to što imamo i kroz te rituale zapravo mi smo povezani i nekako možemo na neki drugačiji način da pričamo o pripadnosti našoj porodici i generalno cijeloj porodici, jer ti neki specifični rituali stvaraju sliku o tome kakva je ta porodica, ali s druge strane taj sam osjećaj i neki ponos pripadnosti takoj nekoj grupi je deo svega toga.
Nešto što čuva porodični identitet.
Da, da, baš tako. Nekako, mogu da kažem da sam u svojoj porodici gajimo te neke određene, neke naše specifične rituale i jako mi je drago kad vidim da dok smo kroz sa tim ritualima mi zapravo sačuvali taj naš integritet i te neke naše odnose i nekako funkcionišemo i kao prijatelji i kao porodica i mnogo, mnogo nekako lepo biti u takvom okruženju.
Jesu li ti rituali zajednički za cijelu porodicu ili i ostali članovi porodice kao ti i deda imate svoje mini klubove?
Pa, imamo i te neke zajedničke gde je uključena i naša uža porodica, mama, tata, sestra, brat, ja, šta god, ali imamo i te neke šire gde smo svi onako porodično uključeni, pa to su ta neka veća okupljanja, slave, rođendan i proslave. Pa sad, na primjer, postoje i ti mini klubovi što smo rekli, na primjer, dede i ja, ili baka, deka i ja, ili sestra i ja, to je onako...
Šta to sestre rade zajedno?
Pa sestra uglavnom pomaže jedna drugoj. Sad, na primjer, da li, da kažem, ako negde idemo ili tako nešto, ili tipa oko učenja, ali prosto imamo te neke zajedničke rituale gde mi zapravo sedimo, pričamo, razgovaramo, pa ako se nekome nešto svidi da radimo, ajde, to ćemo tada, pa planiramo zajedno putovanja, odlaske, neke različite. Naprimjer, mi volimo, nama je onako ritual u porodici da pred svaku novu godinu sestra i ja sednemo i pišemo spisak šta ćemo da kupimo kome, šta ćemo kome da poklonimo. I onako ta zajednička kupovina pa potraga za tim stvarima. Uglavnom mi pravimo poklone i to je nekako jako lepo i to je nešto što ona i ja baš dugo, da kažem, praktikujemo, tako da to je jedan tako lepih rituala u kojem ja uživam sa svojom sestrom.
Koje od tih porodičnih rituala bi se nama mogao da podeli psiholog Zoran Crnjin?
Pa eto, kao što je moja sagovornica rekla, porodični rituali nemaju biti samo nešto što je karakteristično za celu porodicu. Evo, mogu da se javljaju i na nivou različitih subsistema u okviru te porodice, ili u partnerskom subsistemu gde nešto ti partneri koji čine tu neku porodicu rade zajedno, nešto što deca rade zajedno, nešto što deca rade sa bakama, dekama, jel, prosto rituali mogu se javiti na više nivoa. Ono što bi ja negde, evo recimo, iz moje trenutno partnerske zajednice mogu podeliti jedan ritual. Nama je godišnjica u februaru i mi gledamo uvek da je proslavimo negde u inostranstvu i to ja se već spremamo već septembar, oktobar, gde ćemo putovati, gde ćemo putovati u februaru i na koji način ćemo ove godine to obeležiti. A ono što nekako iz moje one primarne porodice, iz porodice iz koje sam ja došao, nosim u sećanju, su prazni ti neki verski obredi, jel, na koji način se unosi badnjak, ko unosi badnjak, šta se izgovara kada se unosi badnjak, šta se za koji praznik sprema od hrane, jel, da li je to za sarma za novu godinu ili recimo s bratom iz onako najranijeg detinjstva mi smo imali kao neki izmišljeni novac, neke kredite kojima smo mi kupovali i trgovali uslugama među sobom, jel to je nešto što smo samo ja i brat radili u okviru te
pre elektronskih valuta
mi smo imali svoju izmišljenu valutu.
Ko je u vašoj porodici najviše naginjao očuvanju tih rituala, tih porodičnih tradicija?
Meni se čini da je to bio otac. Jel, otac je onako malo tradicionalnije vaspitan i nekako je to pokušavao da prenese i na nas manje ili više uspeha, ali rekao bih da je to bio tata. Jel, mi zapravo naše rituale i prenosimo iz generacije u generaciju. Jel, to i često ima nešto što se od uvek tako u našoj porodici radilo, što su radili naši preci, pa sad nastavljamo i mi da radimo, jel, u sadašnjosti. Na neki način to pruža jedan okvir, jedan kontekst naše porodice, jel, i identitet cele jedne linije porodične, jel, tako su baka i deka to radili, tako mama i tata rade, tako to radimo i mi dan danas, jel, slava koja se prenosi sa kolena na koleno je primjer jednog takvog rituala koji je porodičan i koji se prenosi iz generacije na generaciju.
Vi ste pomenuli unošenje badnjaka, to je tradicija mnogo šira od porodične, ali ste pomenuli i zna se ko unosi badnjak.
Tako.
To je već porodični ritual.
Jest. Pa zapravo porodični rituali postoje i oni su deo jednog šireg konteksta. I rituali generalno su deo jednog šireg konteksta. Naravno da naša kulturna sredina utiče i na porodicu i da porodica kasnije utiče na pojedinca. Jel? I da neke rituale ćemo preuzeti iz te neke šire kontekstovne zajednice. Jel? I prilagoditi nama.
Branka, ko je u vašoj porodici čuvar tradicija?
Pa, to je sigurno deda. Nekako, kroz te, on je uvijek težio da se držimo zajedno, da radimo stvari zajedno i baš kao što ste pomenuli slavu i unošenje badnjaka, tako mi slavimo naše rođendane. Mislim, naravno i slave to pre svega, ali ovaj, nekako ti rođendani i su onako baš, bili, baš uvijek specifični i, na primjer, letnji raspusti koji se uvijek provode kod babe i dede i uvijek se ide u selo i tačno se zna gde se ide, kad se ide, šta se radi i mislim da, naravno, kroz mnoge radnje koje se dešavaju u tom periodu, mislim da i ti, naravno, rituali, mislim da je to dosta uticalo na neke stvari koje su se danas izrazile, to je zapravo gde smo mi sada i moje sestre i ja, kao i ostali članovi naše porodice i mislim, mogu da dugujem uspeh, svoj uspeh zapravo tim ritualima koji su mnogo uticali na mene kako sam danas.
Kako je deda uspevao, odnosno kako su stariji članovi porodice uspevali da vas uvuku te ustaljene radnje, a da ne pružite otpor? Jeste li pružili otpor?
Pa, u početku da, ali deda je nekako kroz vreme shvatio kako treba da pristupi nama i to je uglavnom bilo kroz neke priče, kroz neke šaljive anegdote. On ima zapravo i dan danas to radi, smisli priču u kojoj je akter, imao glavnog aktera koji se zove Sima. Zapravo, Sima je bio, zapravo to je deda koji nama stalno pričao neke priče koje on radio kao mali kroz lika Simu i mi smo, to je nama bilo jako interesantno i mislim da smo mi poželjeli da budemo taj Sima i da radimo te neke stvari koje deda kroz te priče nama pokušao da objasni.
Lako je vama kad imate dedu pisca.
Reč psihologa.
Šta o uključivanju mlađih članova u porodične rituale kaže nauka?
Zavisi kako se predstave ti porodični rituali. Da, ako se predstave kao igra, onda deca to mnogo manje pružaju otpor. Jer ako se predstave kao nešto što je obaveza, jel, deca kao deca, pa i odrasli izbjegavaju obaveza kao moji deca.
Evo, ja sam se sad setila jedne situacije iz naše porodice. Bratanica je bila suviše mala da bismo joj objašnjavali šta je slava. Videla je sveću i pitala kome je rođendan. Počela da peva i praktično dala mi ideju da joj kažem da je kući rođendan. Mm-hmm. I onda ona lepo skakutala i pevala, danas im je divan dan, naši kući rođendan. I već sledeće godine je znala sve šta se radi oko kolača i prosto je zapamtila to tako. Nisam baš stručnjak kao tvoj deda da smislim simu, ali eto. Vi slušate emisiju Familiologija u kojoj upoređujemo porodične rituale i razgovaramo o njima iz ličnog, ali i iz stručnog ugla.
Sediš sama dok ja pišem stihom. Samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv. Noć bez trajanja. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Meni treba luka i uteka. Meni treba najbolja muzika. Nikad
Nastavljamo porodične razgovore i analiziramo porodične rituale.
Porodični rituali.
Analizirajući porodične rituale, stižemo i do ličnih. Jesu li to umanjene verzije ovih porodičnih ili je u pitanju nešto sasvim drugo?
Kako kada nekad jeste deo nečega što smo preneli iz porodičnog nekog konteksta, ali mi se razvijamo i u susretu sa drugim nekim društvenim zajednicama, jel? I imamo neka naša individualna iskustva i van porodice koje mogu uticati na formiranje nekih ličnih rituala, jel? Pa čak i kultura kojoj pripadamo može uticati da formiramo mi neke lične rituale. Ono što meni prvo sad pada na pamet kad pričamo o našoj kulturnoj zajednici je kad tri puta kucnemo od drvo da ne čuje zlo, ili kad uzmimo ono pu 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 da kad se nešto da ga ne ureknem, jel?
Da.
Sve ono što mi izvodimo, a izvodimo i neka vrlo nama lična i svojstvena ponašanja sa nekom namerom da negde umanjimo anksioznost. Jel? Neko ima posebne rituale pripreme za odlazak na razgovor, za posao ili za ispit. Jel? To nešto što izvodimo pred svaki ispit. Negde sam skoro pročitao da Beyoncé, recimo pevačica, ona pred koncert prosto ima molitvu sa članovima svog tima kako bi taj nastup bio uspešan, jel? Tako da mi razvijamo i neka nama lična, nama samo svojstvena ponašanja koja imaju tu neku ritualnu funkciju.
Branka, prozvana si, pomenuje Zoran Crnin ispite.
Što se tiče ispita, mislim da svaki student ima određeni ritual koji praktikuje i pred ispita, na dan ispita, ali i posle ispita. Što se tiče mojih rituala pred ispit, nekako kada sam se prvi put susrela sa tim, to je bilo onako, idem na slepo, ne znam šta me čeka. Međutim, kako je vreme prolazilo, kako su dolazili i teži ispiti i mnogo obimniji, nekako moji rituali su uglavnom se sastojali u tome da učim redovno i da planiram svoje vreme, i to se tako i nekako ustalilo da se tačno zna kada se uči, koliko sati, koje vreme, šta se radi između sesije učenja, tako da je to meni zapravo i postao neki ritual. Ali ono što bih, što se tiče ispita, izdvojila jeste da mislim da da u rituale možemo da svrstamo i te neke određene predmete koji su nama kao srećni predmeti, uh-huh, bez kojih ne idemo nigde. Pa sad to može biti neka olovka, može biti neka ogrlica, kao što kod mene moj slučaj. Ili što je meni iskreno pomoglo dosta za ispite, jeste da pred svaki ispit poslušam neku omiljenu pesmu ili onako da stanem i sama pričam ispred ogledala sa sobom. Nekako to smanjuje anksioznost, a s druge strane na neki način i povećava tu neku motivaciju. Tako da to je nešto što bih ja uvrstila u svoje rituale pred ispite.
Je li ti se desilo nekada da iz nekog razloga preskočiš neki ritual?
Pa jeste. To je možda u meni probudilo neku, da kažem, anksioznu misao, da je šta će posle toga biti, preskočila sam nešto, ali na kraju krajeva mi živimo taj neki ubrzani život i mislim da je to sasvim normalno. To će se na neki drugi način posle nadomestiti i vratiti, da kažem, u taj kolosek kako smo mi već navikli, kako je ta neka naša navika.
A neki rituali koji nemaju veze sa školom, sa učenjem, nešto u što se jednostavno opustiš, što te usrećuje u nekom trenutku?
Pa ja nekako, valjda, pošto volim da planiram svoje vreme, meni je ritual da ja svako veče oko 7-8, zavisi kad dođem sa fakulteta ili šta god imam obavezu tih dana, obavezno prošetam. To je nekako meni i opuštajuće, s druge strane možda nešto treba i da kupim, nešto da nekoga da posjetim, tako da ta neka šetnja uveče i tačno se zna kako su raspoređeni obroci toku dana, tako da je to zaista postao ritual kod mene.
Eto, to je možda zgodno mesto da napravimo razliku između rutine i nekih rituala, koliko se oni prožimaju, koliko ih je uopšte lako razdvojiti?
Pa neki rituali nam vremenom postanu rutine, ali prosto rutine imaju jasnu svrhu. Imaju nešto što sad, jel, pripremam se za ispit i sad ću da učim svaki dan od 14 do 20 časova sa pauzama na svakih 90 minuta, jel, to vremenom postane rutina kad nam to pređe u naviku, kad je to nešto što izvodimo svakodnevno, ali to ima neku jasnu svrhu, jel, mi učimo da bismo izašli na ispit. Rituali kao rituali, onako objektivno gledano, i nemaju neku svrhu. Jel, to što smo mi tri puta kucnuli od drvo neće zapravo ništa Bog zna šta promeniti, ili što smo poneli srećni lančić ili srećnu olovku, jel, to malo ima, ono je više vezano za neko verovanje. Mi verujemo da će nama izvođenje tog rituala doneti sreću na ispitu, uspeh na razgovor za posao. Jel, dok rutine imaju jasnu neku svoju svrhu.
Da li je ritual, evo sad neka dnevna situacija, da li ritual, pomenula sam koleginicu koja voli da rituališe, pa uključi i psa, to ispijanje kafe u određeno vreme ili ne znam, drugi čaj posle doručka.
Da, to je ritual i rutina. Jel? Prosto jeste neko ritualno ponašanje nama svojstveno, a jeste rutina jer je predvidivo i izvodimo ga na nekoj redovnoj osnovi. Jel?
Dobrom običaju, sada slavljenik usleduje...
Nož pa seci prvo meni.
Ma nema potrebe, mama. Sve znamo na pamet. Ponikao u staroj zanatlijskoj porodici. Zanat učio devete. Roditelji mu bili strogi, ali pravedni.
Tačno, tačno, tačno. Ma koje govoracije prezimo na delo?
Živeli i u tu čast.
Mnoga je ljeta, pravednice živeo.
Šta mnoga je ljeta, šta pravo? Jeste mi sipali običnu vodu.
Porodični rituali.
Da li savremeni način života potiskuje ritualne radnje i zajedničke i lične s obzirom na brzinu i druge imperative koji nam oduzimaju to slobodno vreme? Evo, Branka, mišljenje sa strane, lično.
Pa, iskreno da. Smatram da mi danas, kao što sam i malo pre rekla, živimo u tom nekom ubrzanom vremenu gde su mnogi stvari nepredvidive i mi nekako, kao i živa bića, kao i sva živa bića, moramo da se prilagodimo uslovima sredine u kojoj se nalazimo. Samim tim, neki stvari da se u jednom trenutku, da kažem, odreknemo, a druge stvari da neke druge stvari prihvatimo, ali mislim da u suštini ta neka suština tih naših rituala zapravo ostaje sad. Da li ona bila svakodnevno ili u tim određenim periodima, ali na neki način ona će se kad tad vratiti. Ovaj, što se tiče, da kažem, potiskivanja, mislim da su neke stvari koje su nama nametnute poput ovih tehnologija danas i poput nekih drugih stvari. Mislim, mnogi stvari su nama, kao da kažem, nametnute, prosto tako se rađamo i tako funkcionišemo. Mislim da one mnogo utiču na to kako ćemo mi danas da naše rituale vršimo ili, ne znam, menjamo, modifikujemo, šta god, ali sve u svemu, ukoliko mi zaista težimo ka tome da se to desi, mislim da ćemo prevazići te male probleme koje susrećemo svaki dan.
To je ono što često čujemo, nađi vremena za sebe, nađi vremena za porodicu.
Tačno tako.
Ja bih rekao da rituali opstaju uprkos pojavi novih tehnologija i izmenjenom načinu življenja u odnosu na neki ranije periode. Pa mi, eto, na pamet pada tokom ove pandemije, mi smo, ja sa mojim nekim prijateljima, smo se okupljali na Skype pozivima svakog vikenda i nešto pijuckali, jel, to je bila zamena za to neko druženje. Danas imamo nove neke rituale vezane za smrt člana porodice, pa tako je u poslednje vreme trend da se nastavljaju da se vode društvene mreže pokojnika u znak sećanja na pokojnika, da porodica preuzima brigu i zapravo traži da se taj profil ne ugasi, nego da nastave da ga vode i održavaju, na taj način nekako održavaju sećanje na preminulog. Tako da ja mislim da će rituali naći način da se prilagode novom dobu i činili su to tokom poslednjih 50 do 100 hiljada godina. Nema razloga da mislimo da se to tako neće nastaviti ni u budućnosti.
Dakle, nova forma starih običaja. Koju kafu više voliš, sa sestrom, na primjer, ili sa mamom uživo ili online?
Pa, sigurno uživo. Prosto nekako, kad pijete kafu uživo, mnogi stvari mogu da se onako desi, da se ispričaju, bliži ste, pa možda vam nešto padne na pamet, pa odete na neku drugu stranu, tako da to neka uživo viđenja su mnogo prisnija, mnogo su, da kažem, čovjek se lepše osjeća kada je u nekom, da kažem, bližem fizičkom kontaktu sa dragom osobom, nego što je to preko ekrana, preko Skype-a, preko nekih drugih mreža.
Ti si malo čas rekla, čovjek, ako mu je nešto važno, nešto u tom stilu, može da se organizuje, da nađe vreme. Kako uspevaš i koliko ti ta dobra organizacija pomaže?
Pa, budući da su moje studije trenutno jako intenzivne, ja, da kažem, ne idem tako često kući, ali na bilo koji način, kad god imam neko slobodno vreme, ja malo skoknem do Užica ili neko dođe kod mene. Prosto, opet da se na neki način sačuva to naše zajedničko vreme, ti neki naši rituali. Prosto mislim da je jako važno da provodim dosta vremena sa našom porodicom, s ljudima koji su nam dragi, jer oni će biti tu, obaveze će da prođe, obaveze ćemo završiti, ali ti neki ljudi koji su dragi, oni njih treba čuvati i treba provoditi dosta vremena sa njima.
Da li postoji opasnost da se izgubi korak u druženju, da se ljudi udalje ako skrajnu porodične odnose zbog obaveza, zbog jurnjave?
Pa mislim da je to neko odvajanje mnogo češće, na primjer, u tom nekim odnosima sa prijateljima nego sa porodicom. Naravno, prosto porodica je neki stup ljudi dok još uvijek ne postanu sami, svoje ličnosti i sami, da imaju svoje neke, da kažem, i financije i svoj život, onako, odvojeno te veće porodice. I mislim da da su ta odvajanja, kažem, mnogo su češće u tim nekim prijateljskim odnosima, ali s druge strane, postoje i neka prijateljstva koja su poput porodica i takva prijateljstva nikada neće naići na neku prepreku i uvijek će se održati uprkos mnogim, da kažem, nepredviđenim okolnostima.
Kakvu sliku o porodičnim ritualima u savremeno doba ste stekli kao čovjek koji radi s porodicama, s ljudima, s pojedincima? Pomenuli ste i pandemiju, mnogi su zabrinuti koliko nas je ona udaljila.
Pa da, udaljila nas je u nekom fizičkom smislu, jel? Ali prosto one porodice koje su funkcionalne i dobro povezane su našle način to da prevaziđu. Rituali kao rituali nastavljaju da budu deo naših života, možda menjaju oblik, možda se stvaraju neki novi rituali, jel? Kao što je ovo moje putovanje svakog februara, ja ne znam da li će možda neko od, ako nastavim jel, lozu porodičnu, da li će neko od mojih potomaka možda to da prenese i u svoje živote, jel, pa da nastave da tu tradiciju putovanja na dan godišnjice, jel. Tako da neki rituali se gube iz porodičnog života, ali dolaze uvek neki novi. I mislim da je to proces koji teško da mogu nove tehnologije da zaustave. Tako lako.
Branka, koje ste to nove rituale ti, brat, sestra, uneli u porodicu, pa je porodica to prihvatila?
Pa, u suštini, kad je počela pandemija, mi nekako, pa i kad je počeo moj faks, naši razgovori se uglavnom svode na to da se čujemo svako večer video pozivom i da, na primjer, mama i tata jednomesečno pošalju neki paket hrane ili neki drugi poklončić. Pa, na primjer, da eto, na taj neki način koristimo te tehnologije na neki pozitivan način. Tako da, to su neke, da kažem, novije stvari koje mi praktikujemo. A što se tiče bake i deke, uglavnom, to je bilo pre svake nedelje, svake druge nedelje, pa celo leto, ali ove godine to par puta godišnje, od skoro to par puta godišnje, odem kod njih. Tako da, mislim, ti rituali su zapravo ostali dalje tu, ali u mnogo manjoj učestalosti se ponavljaju. Tako da, opet, bitno je da su oni dalje tu.
Jesu li ovo putevi kojima i drugi kreću?
Pa da, svakako, prosto rituali nastavljaju da budu deo naših života uprko svemu.
Porodični album. U porodičnim albumima slike porodičnih rituala sa nama su razgledali studentkinja biologije Branka Lazić i psiholog Zoran Crnjen. Minute preostale do 14 sati ispunit će reči, i to reč do reči, sve zbijene u našu rubriku Po jutru se dan poznaje. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.
Po jutru se dan poznaje. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti i danas pregledam pismene zadatke. Da čujemo zadatak na temu Da sam životinja ili biljka bio bih. životinja, bio bih majmun. Ali kad bih bio biljka, bio bih drvo. Ja bih odabrao majmuna zato što su oni zabavni, smešni, pametni, blesavi, vole bananu i penje se po drvećima. Po drveću. Ja sam bio zavoleo majmune kada sam prvi put bio u zoološkom vrtu. Isto bih napravio veliku farmu banana. Da sam majmun, zvao bih se Obin. Ali da sam drvo, bio bih hrast. Je dobro, zanimljivo. Voleo bih da budem drvo zato što mogu majmuni da se penju i mogao bih da stvorim sebi hranu bez da se pomerim čak ni makac. Zanimljivo, vrlo, vrlo zanimljivo. Ali uglavnom, da sam bio majmun ili hrast, voleo bih da ljudi ne preterano love i ne krče šume. Dobro, malo rečenice da se srede, inače kao ideja zanimljivo, ocena bi mogla da bude četvorka. I još jedan zadatak na istu temu. Ja sam biljka, bio bih trešnja. A u razradi ću reći nešto više. Čekamo, da vidimo šta ćeš nam reći. Kad bih bio trešnja, želeo bih da me zasade na nekom proplanku. Bilo bi mi drago da okače neku ljuljašku gde bi se deca igrala. Možda bi u meni bila neka mala životinja. Jedna od stvari kojih bi se plašio jeste da dođe neki turizam pa da me zagade ili drvo seče i seku. Sigurno kada bi neko znao za mene, brao bi moje plodove. Iako znam da je to nemoguće, voleo bih da doživim sve ove događaje. Taj turizam koji bi mogao da napravi haos, malo bolje rečenice i malo bolji pravopis, inače za ideju vrlo dobar 4.